Pěkný den, milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu. Doufám, že už se vám podařilo vstřebat otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze 6. února. Zítra budou další, ty nás budou také velice zajímat, protože, jak víte, tak se toho stalo minulý týden opět opravdu mnoho a k takovým těm hlavním událostem patří i zemětřesení v Turecku a v Sýrii, ale nejen. No a my se dnes podíváme právě na to zemětřesení a také na to, kdo odpálil Nord Streamy a jak. Tak doufám, že už, jak jsem říkala, jste vstřebali otázky a odpovědi z minulého týdne a že tedy tudíž si mohu dovolit na vás navalit další informace. Čekala jsem, až vyjdou nějaké analýzy na to téma, zejména tedy pokud se týká toho zemětřesení v Turecku, no tak se na to podíváme a vy si potom sami poskládáte svůj vlastní obrázek. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme analýzou Valerie Panova, která vyšla 11. února, tedy včera, na Zvědavci. Zemětřesení v uvozovkách na objednávku. Je tragédie v Turecku a jinde způsobena člověkem? 7 provincií na jihovýchodě Turecka a severozápadě Sýrie zasáhlo silné zemětřesení. Kypr byl také otřesen, i když ne tak silně. Dozvuky zemětřesení byly cítit ve více než 10 zemích. Dostali se dokonce do Kazachstánu. 7. února zde došlo k zemětřesení o síle 3,4 stupně. Ve stejný den zasáhlo New York nejsilnější zaznamenané zemětřesení s nejméně 4 otřesy. Turecký prezident Recep Erdogan označil tuto katastrofu za největší v historii země za posledních 100 let. Podle Světové zdravotnické organizace by zemětřesení mohlo postihnout 23 milionů lidí v Turecku a Sýrii. Odborníci upozorňují na pravděpodobnost opakovaných silných otřesů v turecké a syrské zemětřesné oblasti. Podle profesora Haluka Ozenera, vedoucího observatoře Kandily na Bogaziči univerzity a Institutu seismického výzkumu, se desky posunuly podél linie východoanatolského zlomu. Její délka dosáhla 180 kilometrů. Je to nejsilnější zemětřesení od 17. srpna 1999, řekl. Jeho závěr potvrdil turecký geofyzik Ahmet Erkan. Podle něj by síla zemětřesení mohla být srovnatelná s výbuchem 130 atomových bomb. Neupřesnil, jaké bomby má na mysli. Předpokládá se, že s největší pravděpodobností jde o ty též, jimiž USA na konci druhé světové války zaútočily na japonská města Hirošimu a Nagasaki. Jejich síla odpovídá 13 až 18, respektive 19 až 20 kilotunám trotylu. Trotyl, to je zřejmě trinitrotoluen. Naštěstí lidstvo nemá jiné zkušenosti s použitím jaderných zbraní proti lidem a odborníci se mohou spolehnout pouze na ně. Erkan upřesnil, že dozvuky zemětřesení mohou trvat 2 až 3 roky a proto doporučil vyhýbat se poškozeným budovám. V blízké budoucnosti bychom měli očekávat další otřesy. Mohou se objevit i následné otřesy, otřesy menší intenzity než ten hlavní, uvedla docentka katedry fyziky Moskevské státní univerzity a seismoložka Anna Liusina. Zemětřesení v Turecku znepokojilo polovinu světa. Vědci byli znepokojeni netypickými podmínkami a rysy katastrofy. Zemská kůra v této oblasti Turecka se téměř nehýbala více než 100 let. Náhle udeřilo zemětřesení s otřesy o síle 7,8 stupně Richterovy stupnice a o 11 minut později následný otřes, aftershock, o síle 6,6 stupně. O 9 hodin později došlo k dalšímu mohutnému otřesu o síle 7,5 stupně. Samozřejmě to můžeme připsat na vrub přírodním silám. Existují však i jiné verze příčin toho, co se stalo. Například na tureckých sociálních sítích se aktivně diskutuje o tom, že v tomto případě šlo o umělý seismický signál, který zemětřesení vyvolal. Za v uvozovkách podzemní bombou stojí Spojené státy, kterým se nelíbí příliš nezávislá politika Turecka. Mnozí odborníci se domnívají, že ačkoliv je takový scénář teoreticky možný, je velmi nepravděpodobný, ale pokusy vidět za tragédií americkou ruku pokračují. A budou tak činit i nadále, protože neexistují žádné věrohodné důkazy o zapojení USA do tureckého zemětřesení a žádné přesvědčivé důkazy o vědecké neplatnosti této verze. Na povrchu však leží, řekněme, skutečnost, že zemětřesení v Turecku, které se stalo pro Západ nepohodlným partnerem, přišlo velmi včas a zasáhlo provincie s nejtěžší etnickou situací. To na dlouhou dobu odvede pozornost Turecka od zahraničně politických otázek a již toho využívá turecká opozice, která rozkývala loď nikoli bez pomoci zámořských přátel, kteří sní o nahrazení Erdogana někým smířlivějším. A to vše se děje těsně před prezidentskými volbami. Turkolog a doktor politických věd Vladimír Avatkov poznamenal, že zemětřesení poškodilo kritickou infrastrukturu, v závorce přístavy, ropné terminály, díky níž Turecko posiluje svou pozici energetického centra za přímé účasti Ruska. Ekonomické a hospodářské důsledky katastrofy budou doprovázeny významnými změnami v politickém životě, předpovídá expert. Načasování a kvalita reakce na katastrofu tak či onak ovlivní nadcházející volby. Vyplatí se počkat na reakci oficiálních orgánů a opozice, která může hrát na v uvozovkách ukradené zdroje, kvůli nimž si Turecko nedokáže pomoci samo. Obvinění ze zapojení USA do zemětřesení na Blízkém východě mají tedy vedle prvků konspirační teorie i objektivní aspekty. Amerika těží ze situace Turecka po katastrofě. Podle iránského zahraničního novináře Chayala Muazina nelze s ohledem na současnou situaci ve světě vyloučit, že ničivé zemětřesení v Turecku mohlo být způsobeno člověkem. Poznamenal, že k tragédii došlo téměř bezprostředně poté, co turecký ministr vnitra Süleyman Soylu požádal, aby Američané dali své špinavé ruce pryč od jeho země. Podivnou shodou okolností řada zemí několik dní předtím oznámila uzavření svých diplomatických misí v Turecku. Například 2. února bylo kvůli hrozbě teroristických útoků dočasně uzavřeno pro návštěvníky kanadské velvyslanectví v Ankaře a generální konzulát v Istanbulu. Pozastavena činnost francouzského generálního konzulátu v Istanbulu a podobná rozhodnutí oznámily i Velká Británie, Německo, Nizozemsko a Švédsko. Jak se ukázalo, 3 dny před událostí zveřejnil nizozemský seismolog Frank Hugerbits na sociálních sítích příspěvek, ve kterém katastrofu předpověděl. Dříve nebo později v této oblasti, v závorce Jižní a Střední Turecko, Jordánsko, Sýrie, Libanon, dojde k zemětřesení o síle kolem 7,5 stupně, uvedl vědec na internetu. Zároveň nemohl nevědět, že existuje etický kodex pro předpovídání zemětřesení, který byl přijat ve Štrasburku v roce 1991 na konferenci pod záštitou Rady Evropy. Podle vedoucího laboratoře seismického ohrožení na Schmidtově institutu fyziky země O.YU. Schmidt ústav fyziky země RAS Alexej Zavialov, není to sice právně závazný dokument, tady asi něco chybí v předchozí větě, Nevadí, jedeme dál. Není to sice právně závazný dokument, ale pokud má konkrétní vědec údaje o tom, že někde dojde k silnému zemětřesení, neměl by o tom informovat mass média, ale měl by o tom diskutovat ve své organizaci. Tam se rozhodne, jaké další kroky je třeba podniknout. Stejný Alexej Zavialov v rozhovoru poznamenal, že zemětřesení je možné vyvolat uměle, ale pouze v těch oblastech, kde již existuje napětí v zemské kůře. O tom, že zemětřesení v Turecku je dílem Západu, je přesvědčen i Vladimír Prochvatilov, vedoucí pracovník Akademie vojenských věd Ruské federace. Anna Lucina, docentka seismologické laboratoře Moskevské státní univerzity, rovněž nevylučuje, že zemětřesení v Turecku bylo umělé. Poznamenala, že lidé se již naučili, jak vyvolávat indukovaná zemětřesení. Takové kataklizma může vyvolat například silný sesuv půdy. Světová vědecká komunita se zároveň domnívá, že není možné uměle vyvolat ničivé zemětřesení, aniž by si toho někdo všiml. Je však dobře známo, že během studené války vyvíjely USA a Sovětský svaz tektonické zbraně schopné vyvolat zemětřesení. Předpokládalo se, že to lze provést iniciačním výbuchem v předem vypočteném bodě, který bude ve značné vzdálenosti od cíle. Takový výbuch by však musel být přinejmenším jaderný a proto by neunikl monitorovacím zařízením USA, Ruska, Německa, Francie, Číny, Spojeného království a Japonska. Další možností je raketový i nejaderný úder na sopku, který probudí její erupci a následně tektonické oscilace. Vědci mlčí o tom, že k vyvolání zemětřesení není nutná bomba. Lze použít magnetohydrodynamický MHD generátor, který je namontován na nákladním automobilu a vysílá do zemské kůry nejsilnější elektromagnetické impulzy schopné vyvolat zemětřesení. Takové jednotky byly vyvinuty již v 70. letech minulého století a pouze tajné služby dnes vědí, jak daleko technologie pokročila. To by vysvětlovalo zemětřesení v New Yorku den po katastrofě v Turecku 7. února. Možná to byla ozvěna dopadu MHD generátoru na zemský subkortex. Je také známo, že SSSR dokonce pracoval na tajných programech Vulkán a Mercury 18, které byly zaměřeny na studium možností dálkového působení na zemětřesná centra. V rámci těchto programů byla provedena řada úspěšných experimentů, ale po rozpadu země Sovětů není o pokračování výzkumu vývoje tektonických zbraní v Rusku nic slyšet. Podobné programy probíhaly také ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že po roce 1991 zaoceánská velmoc teprve nabírá na obrátkách, pokud jde o rozvoj vojensko-průmyslového komplexu, je možné, že pokročila mnohem dále ve vývoji tektonických zbraní. Počátkem 90. let se americké armádě dostaly do rukou výdobytky sovětských vědců, kteří je využili k vytvoření řady technických zařízení. Je známo, že v pozdější fázi v SSSR zkoumali možnost vyvolat umělé zemětřesení nejen pomocí podzemních výbuchů, ale také elektromagnetického záření. Někteří se domnívají, že nechvalně proslulé americké zařízení HARP na Aljašce bylo vytvořeno za účelem vyvolání rozsáhlých geofyzikálních katastrof v různých částech světa vysíláním elektromagnetických vln. Zdá se, že Spojené státy jsou v šíleném závodě o nové zbraně odhodlány nezastavit se před ničím. Dřívější zkušenost Spojených států, které atomovými bombami doslova vyhladily dvě japonská města, je zmíněna výše. Američané necítí žádné výčitky svědomí za tyto zločiny, stejně jako nikdy necítili výčitky svědomí za své další zločiny proti lidskosti. Nedávno například novinář Seymour Hersh, držitel Pulitzerovy ceny, na svých internetových stránkách napsal: loni v létě námořní potápěči, kteří jednali pod záminkou cvičení NATO známého jako Boltops 22, nastražili Dálkově aktivovaná výbušná zařízení, která o 3 měsíce později zničila 3 ze 4 plynovodů Nord Stream. Podle něj letadlo norského námořnictva 26. září schodilo hydroakustickou bóji, která výbušná zařízení odpálila. Jak novinář poznamenal, americký prezident Joe Biden se rozhodl sabotovat Nord Stream po 9 měsících velmi tajných diskuzí v rámci washingtonské komunity národní bezpečnosti. Ten článek právě pana Hersche za chvíli budeme číst celý. Těžko říci, zda to má nějakou souvislost se zemětřesením, ale je zajímavé, že loď USS Niče byla spatřena u tureckého pobřeží v Černém moři a v istanbulském přístavu. Je to poprvé, co se americká válečná loď dostala tak blízko k Rusku od začátku EWS. Loď navštívila Turecko 3. února. V předvečer návštěvy válečné lodi USA varovali Turecko, aby omezilo turecký vývoz do Ruska. Dodávky z Turecka zahrnují chemikálie, mikročipy a další výrobky, které by Moskva mohla využít při vojenských akcích na Ukrajině, upozornili americké úřady. Washington důrazně požaduje, aby Ankara přestala v Turecku servisovat letadla ruské registrace, která jsou z více než 75% tvořena americkými součástkami. Odborníci se obávají, že to může ovlivnit příliv turistů z Ruska do Turecka. Západ také zvyšuje tlak na Turecko, aby revidovalo či dokonce zrušilo úmluvu z Montreux a dostalo tak americké a britské válečné lodě do Černého moře. Velvyslanec USA v Turecku Geoff Flake zároveň nespojil přítomnost lodi s probíhající SSO. Co tedy dělal v uvozovkách Američan u našich břehů? Ať je to jakkoliv, zemětřesení v Turecku může vést k novému zblížení se západními spojenci, kteří přijdou prezidentu Erdoganovi na pomoc. Katastrofa umožnila, aby se rozpory prozatím zažehlily a skandály se nepřipomínaly. Tak to jsem tedy zvědavá, jakou pomoc tam pošlou USA. Samozřejmě něco se posílá, alespoň na oko. I od nás tam jeli nějaké záchranné týmy, ale nedomnívám se, že USA bude sahat příliš hluboko do kapsy nebo do jakýchkoliv svých zdrojů, včetně lidských. Po výzvách amerického prezidenta Joe Bidena a generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, aby podpořili spojence v nesnázích, se Švédsko a Finsko, které do NATO nevstoupily kvůli námitkám Ankary, výrazně angažovaly v pomoci Turecku. Ankara ze své strany vyslala signály, že je připravena finskou žádost schválit. Zdá se, že náhlé ochlazení vztahů Turecka se Západem se mění v oteplení. Rusko přitom tradičně přichází postiženým lidem na pomoc jako první. Turecké úřady ocenily pomoc záchranářů ze zahraničí, včetně Ruska, uvedl mluvčí regionální kanceláře vládní agentury pro řešení mimořádných událostí. Toto zemětřesení způsobí velké politické, sociální, ekonomické a vojenské otřesy. To naruší mnoho tureckých vojenských plánů, uvedla Hayala Muazinová a zdůraznila, že v zemi se mají velmi brzy konat prezidentské volby. Uvidíme, jak se říká, jaký vliv bude mít zemětřesení na voliče. Některé jeho příčiny se jistě stanou jasnějšími. No a včera na SK News Front Info vyšel následující článek. Turci podezírají USA z použití seismických zbraní. Ukazuje se, že v Turecku mezi obyčejnými lidmi panuje silné přesvědčení, že zemětřesení z 5. února není přirozeným jevem, ale výsledkem americké tajné zbraně. Jako důkaz uvádějí následující řetězec v uvozovkách náhod. 27. až 30. ledna vydává velvyslanectví USA v Turecku bezpečnostní darování. 28. ledna západní velvyslanectví posílají svým občanům varování před možným teroristickým útokem. 1. a 2. února jsou v Istanbulu zavřena velvyslanectví USA, Velké Británie, Německa, Francie a vícero evropských zemí. 4. února plouvá křižník USS Niče do Istanbulu. 3. února turecký ministr vnitra požádal Spojené státy, aby sundali své špinavé pracky z Turecka. V noci před otřesy v Turecku bylo na obloze vidět zvláštní záblesky. Toto všechno samozřejmě není přímým důkazem spuštění umělého zemětřesení a proto to může být lehko vyvráceno a zesměšněno jako konspirační teorie. Ale Turci, pokud to jsem dobře pochopil, nepotřebují žádné důkazy. Jejich důvěra je vyvolaná zvláštní shodou okolností a přesvědčením, že Američané jsou schopni těch nejobludnějších aktů agrese, jako je likvidace plynovodů Nord Stream. A to je zajímavý fenomén. Američanům už nejenže většina zemí světa nevěří, ale jsou stále více a priori podezíraví při jakýchkoliv neobvyklých jevech a katastrofách. Hlavně poté, co se ukázalo, že COVID-19 byl výsledkem pokud ne úmyslného zamoření Číny, tak úniku umělé infekce z biologické laboratoře USA. Prohlášení ruského ministerstva obrany o vývoji biologických zbraní Američany si vyslechly mnohé národy nezápadních zemí. Pokud Washington používá biotechnologii jako zbraň, tak proč je nepodezřívat, že chtějí použít klimatické a seismické zbraně? Navíc podle vícero odborníků takovýto výzkum uskutečňují američtí a sovětští vědci už od konce 20. století. Opakuji, Turci nepotřebují důkazy, stačí přesvědčení, že Američané jsou toho schopni. Zemětřesení bylo velkou ranou pro tureckou ekonomiku a když počáteční šok pomine, Turci mohou stále více obviňovat USA. Není to důvod, proč země NATO tak rychle a obsesivně nabídly svou pomoc Ankaře, upokojit Turky a zabránit růstu protizápadních nálad. Erdogan jako zkušený a fikaný politik však tyto nálady nemůže ignorovat, hlavně před osudnými květnovými volbami. Samozřejmě bez přesných důkazů nemůže obvinit USA, v závorce a použití tajných zbraní mohou dokázat jen speciální služby, ale Erdogan může nepřímo potvrdit podezření lidí a využít to pro náhlou změnu zahraniční politiky, vystoupení z NATO, připojit se k CSTO a SCO, otevřít konfrontaci se Spojenými státy ve spojenectví s Ruskem a Čínou. Rusku by takovýto obrat Turecka prospěl, i kdyby to vedlo k jeho regionálnímu posílení. Navíc Moskva by mohla Ankaru dotlačit k takovémuto kroku, naznačit jeho nevyhnutelnost. Konec konců není náhoda, že zemětřesení vedlo k posunu anatolské desky, na které se nachází Turecko, několik metrů od Evropy směrem k arabskému poloostrovu. Že by to byl symbol stejných tektonických posunů v geopolitice, autorem článku je ruský Malčik. Takže tolik oficiální tedy zdroje nebo články a analýzy, které se mi zdají být velmi rozumné, zvlášť ta první. No a teď ještě taková zajímavost, poslouchala jsem jeden z pořadů Michaela Chazina, kde hovořil zejména o Izraeli a Íránu, protože tam se to také mlelo, jak jste si jistě všimli. Ale Michael Chazin v tom pořadu říkal, že otázka nějakého válečného konfliktu mezi Izraelem a Íránem je v podstatě bezpředmětná, protože Írán má 15x větší ekonomiku, takže Izrael by mohl bojovat jen v případě, že by za sebou měl USA, že by v podstatě bojovali USA a ty, že podle jeho názoru teď bojovat nebudou. Ale řekl následující. Nejzajímavější je to, že hlavní válka, kterou chtěli rozpoutat, je válka mezi Íránem a Tureckem. Aby ji mohli začít, tak proběhla kolosální práce, aby byla napadena Arménie ze dvou stran, ze strany islámských bojovníků v Nachičevanu, které plně kontroluje Turecko, a z druhé strany z Ázerbajdžánu. A zemětřesení v Turecku tuto hru překazilo, už k tomu dojít nemůže. A proč? Protože aby tuto hru Turecko mohlo hrát, potřebuje zdroje. A ty teď nebudou, protože budou muset odstraňovat škody způsobené zemětřesením. Proto já nevěřím, že Erdogan chtěl tuto válku. Kromě toho existuje nepřímé svědectví, že ji z nějakých důvodů nemohl odmítnout, ale vyvíjel velké úsilí, aby k tomu nedošlo, k té válce mezi Íránem a Tureckem. A teď je téma uzavřeno, protože k té válce dojít kvůli zemětřesení prostě nemůže. Navíc za pár měsíců bude situace úplně jiná, jiné rozložení sil a tak dále. Takže, milí přátelé, je opravdu otázkou, kdo tedy to zemětřesení rozpoutal. Protože jestli je to tak, jak říká Michail Chazin, že vlastně zabránilo válce mezi Íránem a Tureckem, a tuto válku zřejmě podporovaly ty klany, kterým říkáme americké státní elity, takže z tohoto úhlu pohledu se jim to zemětřesení vůbec nemohlo hodit. Spíš tedy by se asi hodilo globálnímu prediktorovi, který válku Turecka s Íránem rozhodně nemůže potřebovat. A když se nad tím zamyslíme, tak většina lidí doopravdy zastává ten názor, nebo si myslí, že za tím zemětřesením stojí USA, nebo tedy ty americké státní elity. No tak to je v informačním poli ohromný zásah proti těmto silám, proti tomu celému kolektivnímu západu. A když se pod tímto úhlem pohledu nad tím zamyslíme, no tak nezdá se vám to být takové hodně prvoplánové, že ministr vnitra řekne, dejte pryč své špinavé pracky od Turecka. Teď varování pro některé ty ambasády a tak dále, tak skoro bych se ani nedivila, kdyby tentokrát v tom zcela výjimečně americké státní elity za stolik prsty neměly, a nebo se mohlo stát i to, že plánovali nějaký menší výstražný zásah, nějaké menší zemětřesení a vymklo se to z rukou, anebo konec konců nemůžeme vyloučit ani zásah zhora. Nejvyšší, hierarchicky nejvyšší řízení, tedy Bůh, tak kdo ví, jak to ve skutečnosti bylo. Musíme si ještě počkat na rozuzlení, ale každopádně toto zemětřesení nejen, tedy že vyřazuje vlastně Turecko z nějaké akce nebo z akce schopnosti vzhledem k pomoci NATO nebo kolektivnímu západu, ale zároveň celá ta akce vrhá velice, ale velice nepříznivé světlo na USA, kolektivní západ, na NATO a podobně. No a teď pojďme na článek Seymoura Hersche, jak Amerika zlikvidovala plynovod Nord Stream. Článek je z 9. února, respektive 9. února vyšel na Zvědavci, ale ještě než se pustíme do článku, tak mrkneme na anglickou nebo americkou, tedy Wikipedii. Seymour Hersh je americký investigativní novinář a politický spisovatel. Pozornost poprvé získal v roce 1962 za odhalení Miley masakru, masakru v Miley a jeho krytí v průběhu vietnamské války, a za to také dostal v roce 1970 Pulitzerovu cenu. Dále také obvinil Obamovu administrativu, pokud se týkalo smrti Osámy bin Ládina, také spochybňoval tvrzení, že Bashar Assad, že tedy jeho režim, používal chemické zbraně na civilisty a tak dále. Jinak získal ještě několik dalších mezinárodních cen, 2 ceny National Magazine Awards a 5x George Polk Awards a v roce 2004 dostal cenu George Orwella. Tak to jenom ve stručnosti k autorovi článku a už se do toho článku pustíme. Jak Amerika zlikvidovala plynovod Nord Stream? Potápěčské a záchranné centrum amerického námořnictva najdete na místě, které je stejně neznámé jako jeho jméno. Na venkovské cestě ve venkovském Panama City, nyní vzkvétajícím letovisku v jeho západní části Floridy, 70 mil jižně od hranic s Alabamou. Komplex centra je stejně nenápadný jako jeho umístění. Šedivá betonová stavba z doby po druhé světové válce, která má vzhled střední odborné školy v západní části Chicaga. Přes čtyřproudou silnici se nachází prádelna na mince a taneční škola. Středisko již desítky let školí vysoce kvalifikované hlubinné potápěče, kteří jsou po přidělení k americkým vojenským jednotkám po celém světě schopni technického potápění k dobrým účelům, použití výbušniny C4 k vyčištění přístavů a pláží od trosek a nevybuchlé munice i k těm špatným, jako je odpálení cizích ropných plošin, znečištění přívodních ventilů podmořských elektráren nebo zničení zdymadel na důležitých lodních kanálech. Středisko v Panama City, které se pyšní druhým největším krytým bazénem v Americe, bylo ideálním místem pro nábor nejlepších a nejtaktnějších absolventů potápěčské školy, kteří loni v létě úspěšně vykonali to, k čemu byly pověřeni 260 stop pod hladinou Baltského moře. Podle zdroje, který je přímo obeznámen s operačním plánováním, nastražili loni v červnu potápěči námořnictva pod rouškou široce propagovaného cvičení NATO v polovině léta známého jako Boltops 22 dálkově odpalované výbušniny, které o 3 měsíce později zničily 3 ze 4 plynovodů Nord Stream. 2 z těchto plynovodů, známé pod společným názvem Nord Stream 1, dodávali Německu a většině západní Evropy levný ruský zemní plyn více než 10 let. Druhá dvojice plynovodů, nazvaná Nord Stream 2, byla postavena, ale ještě nebyla v provozu. Nyní, kdy se ruská vojska hromadila na ukrajinských hranicích a hrozila nejkrvavější válka v Evropě od roku 1945, viděl prezident Joseph Biden v plynovodech prostředek, jak může Vladimír Putin využít zemní plyn pro své politické a územní ambice. Mluvčí Bílého domu Adrienne Watsonová, která byla požádána o komentář, v e-mailu uvedla: je to nepravdivý a naprostý výmysl. Temi Torpová, mluvčí ústřední zpravodajské služby, napsala podobně: toto tvrzení je zcela a naprosto nepravdivé. Bidenovo rozhodnutí sabotovat ropovody přišlo po více než 9 měsících přísně tajných debat uvnitř washingtonské komunity národní bezpečnosti o tom, jak nejlépe dosáhnout tohoto cíle. Po většinu této doby se neřešilo, zda misi provést, ale jak ji provést, aniž by bylo zřejmé, kdo za ni je zodpovědný. Existoval důležitý byrokratický důvod, proč se spoléhalo na absolventy potápěčské školy centra v Panama City. Potápěči byli pouze příslušníky námořnictva, nikoli v amerického velitelství speciálních operací, jehož tajné operace musí být hlášeny kongresu a předem o nich informováno vedení senátu a sněmovny reprezentantů, takzvaný Gang 8. Bidenova administrativa dělala vše proto, aby se vyhnula únikům informací, protože plánovala probíhalo koncem roku 2021 a v prvních měsících roku 2022. Prezident Biden a jeho zahraničně politický tým, poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan, ministr zahraničí Tony Blinken a Victoria Nulandová, náměstkyně ministra zahraničí pro politiku, se důsledně a hlasitě stavěli proti oběma plynovodům, které vedly vedle sebe 750 mil pod Baltským mořem ze dvou různých přístavů na severovýchodě Ruska poblíž estonských hranic, procházely v blízkosti dánského ostrova Bornholm a končily v severním Německu. Přímá trasa, která obcházela tranzit přes Ukrajinu, byla přínosem pro německou ekonomiku, která měla k dispozici dostatek levného ruského zemního plynu, dostatek pro provoz továren a vytápění domácností a zároveň umožňovala německým distributorům prodávat přebytečný plyn se ziskem do celé západní Evropy. Opatření, která by mohla být přičítána administrativě, by porušila sliby USA minimalizovat přímý konflikt s Ruskem. Utajení bylo nezbytné. Od prvních dnů byl Nord Stream 1 vnímán Washingtonem a jeho protiruskými partnery v NATO jako hrozba pro západní nadvládu. Holdingová společnost Nord Stream AG, která za ním stojí, byla založena ve Švýcarsku v roce 2005 ve spolupráci s Gazpromem, veřejně obchodovanou ruskou společností, která přináší akcionářům obrovské zisky a kterou ovládají oligarchové, o nichž je známo, že jsou v Putinově područí. Gazprom kontroloval 51% společnosti a 4 evropské energetické firmy. Jedna ve Francii, jedna v Nizozemsku a 2 v Německu se podílely na zbývajících 49% akcí a měly právo kontrolovat následný prodej levného zemního plynu místním distributorům v Německu a západní Evropě. O zisky Gazpromu se dělila ruská vláda a příjmy státu z prodeje plynu a ropy se v některých letech odhadovaly až na 45% ročního ruského rozpočtu. Americké politické obavy byly skutečné. Německo a zbytek západní Evropy by se staly závislými na levném zemním plynu dodávaném z Ruska a zároveň by se snížila závislost Evropy na Americe. Ve skutečnosti se přesně to stalo. Mnozí Němci považovali Nord Stream 1 za součást vysvobození proslulé teorie Ostpolitik bývalého kancléře Willyho Brandta, která by umožnila poválečnému Německu rehabilitovat sebe i další evropské národy zničené ve druhé světové válce, mimo jiné tím, že by využívalo levný ruský plyn k podpoře prosperujícího západoevropského trhu a obchodní ekonomiky. Nord Stream 1 byl podle názoru NATO a Washingtonu dostatečně nebezpečný, ale Nord Stream 2, jehož výstavba byla dokončena v září 2021, by v případě schválení německými regulačními orgány zdvojnásobil množství levného plynu, které by bylo k dispozici Německu a západní Evropě. Druhý plynovod by také zajistil dostatek plynu pro více než 50% roční spotřeby Německa. Mezi Ruskem a NATO to se neustále stupňovalo napětí, které podporovala agresivní zahraniční politika Bidenovy administrativy. Odpor proti Nord Streamu 2 se rozhořel v předvečer Bidenovy inaugurace v lednu 2021, kdy republikáni v Senátu v čele s Tedem Cruzem z Texasu opakovaně upozorňovali na politickou hrozbu levného ruského zemního plynu během slyšení o schválení Blinkna do funkce ministra zahraničí. Do té doby se sjednocenému Senátu podařilo schválit zákon, který, jak Cruz řekl Blinknovi, zastavil plynovod v jeho počátcích. Německá vláda, v jejím čele tehdy stála Angela Merklová, vyvíjela obrovský politický a ekonomický tlak na zprovoznění druhého plynovodu. Postavil by se Biden Němcům? Blinken odpověděl, že ano, ale dodal, že o konkrétních názorech nastupujícího prezidenta nehovořil. Vím o jeho pevném přesvědčení, že se jedná o špatný nápad Nord Stream 2, řekl. Vím, že by chtěl, abychom použili všechny přesvědčovací nástroje, které máme, abychom přesvědčili naše přátele a partnery, včetně Německa, aby s tím nepokračovali. O několik měsíců později, když se stavba druhého plynovodu blížila k dokončení, Biden zamrkal. V květnu tohoto roku administrativa ohromujícím způsobem upustila od sankcí proti společnosti Nord Stream AG, přičemž jeden z úředníků ministerstva zahraničí připustil, že snaha zastavit plynovod prostřednictvím sankcí a diplomacie byla vždycky riskantní. V zákulisí prý úředníci administrativy naléhali na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který v té době čelil hrozbě ruské invaze, aby tento krok nekritizoval. To mělo okamžité následky. Republikáni v Senátu v čele s Cruzem vyhlásili okamžitou blokádu všech Bidenových zahraničně politických nominací a o několik měsíců hluboko do podzimu odložili schválení ročního zákona o obraně. Politico později vylíčilo Bidenův obrat v otázce druhého ruského plynovodu jako jediné rozhodnutí, pravděpodobně více než chaotické stažení armády v Afghánistánu, které ohrozilo Bidenovu agendu. Administrativa se potácela, přestože v polovině listopadu dostala odklad krize, když německé energetické regulační orgány pozastavily schválení druhého plynovodu Nord Stream. Ceny zemního plynu během několika dní prudce vzrostly o 8% v důsledku rostoucích obav v Německu a Evropě, že pozastavení plynovodu a rostoucí možnost války mezi Ruskem a Ukrajinou povede k velmi nechtěné studené zimě. Washingtonu nebylo jasné, jak se k tomu postaví Olaf Scholz, nově jmenovaný německý kancléř. O několik měsíců dříve po pádu Afghánistánu Scholz ve svém projevu v Praze veřejně podpořil výzvu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k samostatnější evropské zahraniční politice, což jasně naznačovalo menší závislost na Washingtonu a jeho rtuťovitých akcích. Po celou dobu se na hranicích Ukrajiny neustále a zlověstně shromažďovaly ruské jednotky a koncem prosince bylo více než 100 000 vojáků připraveno k úderu z Běloruska a Krymu. Ve Washingtonu rostlo znepokojení, včetně Blinkenova odhadu, že by se počet těchto vojáků mohl v krátké době zdvojnásobit. Pozornost administrativy se opět soustředila na Nord Stream. Dokud bude Evropa závislá na levném zemním plynu z plynovodů, Washington se obával, že země jako Německo se budou zdráhat dodávat Ukrajině peníze a zbraně, které potřebuje k porážce Ruska. Právě v tomto neklidném okamžiku pověřil Biden Jakea Sullivana, aby sestavil meziagenturní skupinu, která by vypracovala plán. Na stole měly být všechny možnosti. Objevila se však jen jedna. Podtitulek: Plánování. V prosinci 2021, dva měsíce předtím, než na Ukrajinu vjeli první ruské tanky, svolal Jake Sullivan schůzku nově vytvořené pracovní skupiny mužů a žen ze sboru náčelníků štábů, CIA a ministerstev zahraničí a financí a požádal je o doporučení, jak reagovat na Putinovu nadcházející invazi. Jednalo se o první ze série přísně tajných schůzek v zabezpečené místnosti v nejvyšším patře Old Executive Office Building, která sousedí s Bílým domem a kde sídlí i poradní výbor prezidenta pro zahraniční zpravodajství. V závorce zkratka PFIAB. Probíhaly obvyklé rozhovory tam a zpět, které nakonec vedly k zásadní předběžné otázce. Bylo by doporučení, které skupina předala prezidentovi, vratné, například další vrstva sankcí a měnových omezení, nebo nevratné, tedy kinetické akce, které by nebylo možné vzít zpět? Podle zdroje přímo obeznámeného s procesem bylo účastníkům jasné, že Sullivan měl v úmyslu, aby skupina přišla s plánem na zničení obou plynovodů Nord Stream a že plní přání prezidenta. Během několika následujících schůzek účastníci diskutovali o možnostech útoku. Námořnictvo navrhlo použít k přímému útoku na ropovod nově uvedenou ponorku. Letectvo diskutovalo o svržení bomb se spožděnými rozbuškami, které by bylo možné odpálit na dálku. CIA tvrdila, že ať už se provede cokoliv, musí to být tajné. Všichni zúčastnění chápali, co je v sázce. Tohle není žádná dětská záležitost, řekl zdroj. Pokud by byl útok vystopovatelný ve Spojených státech, je to válečný akt. V té době CIA řídil William Burns, mírný bývalý velvyslanec v Rusku, který v Obamově vládě působil jako náměstek ministra zahraničí. Burns rychle pověřil agenturu vytvořením pracovní skupiny, jejímiž ad hoc členy byl shodou okolností i někdo, kdo byl obeznámen se schopnostmi hlubinných potápěčů námořnictva v Panamě. Během několika následujících týdnů začali členové pracovní skupiny CIA připravovat plán tajné operace, která by pomocí hlubinných potápěčů vyvolala explozi podél plynovodu. Něco podobného už tu bylo. V roce 1971 se americká zpravodajská komunita z dosud nezveřejněných zdrojů dozvěděla, že dvě důležité jednotky ruského námořnictva komunikují prostřednictvím podmořského kabelu zakopaného v Ochotském moři na ruském dálně východním pobřeží. Kabel spojoval regionální velitelství námořnictva s velitelstvím na pevnině ve Vladivostoku. Někde ve Washingtonu se v hlubokém utajení sešel vybraný tým pracovníků Ústřední zpravodajské služby a Národní bezpečnostní agentury a za pomoci potápěčů námořnictva, upravených ponorek a hlubinného záchranného vozidla vypracoval plán, který po mnoha pokusech a omylech vedl k nalezení ruského kabelu. Potápěči na kabel umístili důmyslné odposlouchávací zařízení, které úspěšně zachytilo ruský provoz a zaznamenalo jej na nahrávací systém. NSA zjistila, že vysocí důstojníci ruského námořnictva, kteří byli přesvědčeni o bezpečnosti svého komunikačního spojení, četovali se svými kolegy bez šifrování. Záznamové zařízení a jeho páska se museli každý měsíc vyměňovat a projekt vesele pokračoval 10 let, dokud jej neohrozil 44-letý civilní technik NSA jménem Ronald Pelton, který plynně hovořil rusky. Pelton byl v roce 1985 prozrazen ruským přeběhlíkem a odsouzen do vězení. Rusové mu za jeho odhalení operace zaplatili pouhých $5,000 a $35,000 za další ruské operativní údaje, které poskytl a které nebyly nikdy zveřejněny. Tento podvodní úspěch s krycím názvem Ivy Bells byl inovativní a riskantní a přinesl neocenitelné informace o záměrech a plánech ruského námořnictva. Přesto byla meziagenturní skupina zpočátku skeptická k nadšení CIA pro tajný hlubokomořský útok. Bylo zde příliš mnoho nezodpovězených otázek. Vody Baltského moře byly silně hlídány ruským námořnictvem a nenacházely se zde žádné ropné plošiny, které by se daly použít jako krytí pro potápěčskou operaci. Museli by se potápěči vydat na výcvik do Estonska, které leží přímo za hranicemi s ruskými doky pro nakládání zemního plynu? To by byl kozí chlívek, řekli agentuře. Během všech těch intrik, řekl zdroj, někteří pracovníci CIA a ministerstva zahraničí říkali, nedělejte to, je to hloupost a bude to politická noční můra, pokud se to provalí. Nicméně počátkem roku 2022 pracovní skupina CIA podala Sullivanově meziagenturní skupině zprávu. Máme způsob, jak vyhodit ropovody do povětří. To, co následovalo, bylo ohromující. 7. února, necelé 3 týdny před zdánlivě nevyhnutelnou ruskou invazí na Ukrajinu, se Biden setkal ve své kanceláři v Bílém domě s německým kancléřem Olafem Scholzem, který byl po jistém váhání nyní pevně na americké straně. Na následném tiskovém briefingu Biden vzdorovitě prohlásil: pokud Rusko napadne, Nord Stream 2 už nebude, ukončíme ho. O 20 dní dříve přednesla náměstkyně ministra Nulandová na briefingu ministerstva zahraničí v podstatě stejné poselství, o němž tisk informoval jen málo. Chci vám to dnes říci zcela jasně, řekla v odpovědi na otázku. Pokud Rusko napadne Ukrajinu, tak či onak se Nord Stream 2 nepohne kupředu. Několik osob, které se podílely na plánování mise Krok povodu, bylo zděšeno tím, co považovali za nepřímé odkazy na útok. Bylo to jako položit v Tokiu atomovou bombu a říct Japoncům, že ji odpálíme, řekl zdroj. Plán byl takový, že tyto možnosti budou provedeny až po invazi a nebudou veřejně inzerovány. Biden to prostě nepochopil nebo to ignoroval. Bidenova a Nulandové indiskrétnost, pokud to tak skutečně bylo, mohla některé z plánovačů zklamat, zároveň však vytvořila příležitost. Podle tohoto zdroje někteří vysocí představitelé CIA usoudili, že vyhození ropovodu do povětří už nelze považovat za tajnou možnost, protože prezident právě oznámil, že víme, jak to udělat. Plán vyhodit do povětří severní proud 1 a 2 byl náhle degradován z tajné operace, o níž musel být informován kongres, na operaci, která byla považována za vysoce utajovanou zpravodajskou operaci s vojenskou podporou USA. Podle zákona, vysvětlil zdroj, již neexistoval zákonný požadavek informovat o operaci kongres. Nyní stačilo, aby ji prostě provedli, ale stále musela být tajná. Rusové mají nadstandardní dohled nad Baltským mořem. Členové pracovní skupiny agentury neměli přímý kontakt s Bílým domem a chtěli zjistit, zda prezident myslel svá slova vážně, tedy zda je mise nyní připravena. Zdroj vzpomíná. Bill Burns se vrátil a řekl: udělejte to. Podtitulek: operace. Norsko bylo pro tuto misi ideální. V posledních několika letech krize mezi Východem a Západem americká armáda značně rozšířila svou přítomnost v Norsku, jehož západní hranice se táhne 1400 kilometrů podél severního Atlantiku a za polárním kruhem se spojuje s Ruskem. Pentagon vytvořil vysoce placená pracovní místa a zakázky, a to i přes některé místní kontroverze tím, že investoval stovky milionů dolarů do modernizace a rozšíření zařízení amerického námořnictva a letectva v Norsku. Nová díla zahrnovala především pokročilý radar se syntetickou aperturou daleko na severu, který byl schopen proniknout hluboko do Ruska a který byl uveden do provozu právě v době, kdy americká zpravodajská komunita ztratila přístup k řadě odposlouchávacích míst s dlouhým dosahem uvnitř Číny. Nově zrekonstruovaná americká ponorková základna, která se stavěla několik let, byla uvedena do provozu a další americké ponorky nyní mohly úzce spolupracovat se svými norskými kolegy a sledovat a špehovat hlavní ruskou jadernou redutu 250 mil východně na poloostrově Kola. Amerika také značně rozšířila norskou leteckou základnu na severu země a dodala norskému letectvu flotilu hlídkových letounů P-8 Poseidon, vyrobených společností Boeing, aby posílala dálkovou špionáž všeho, co se týká Ruska. Na oplátku norská vláda loni v listopadu rozlobila liberály a některé umírněné poslance v parlamentu přijetím doplňkové dohody o obranné spolupráci SDCA. Podle nové dohody bude mít americký právní systém v určitých dohodnutých oblastech na severu jurisdikci nad americkými vojáky obviněnými z trestných činů mimo základnu, stejně jako nad těmi norskými občany, kteří jsou obviněni nebo podezřelí z narušování práce na základně. Norsko bylo jedním z původních signatářů smlouvy o NATO v roce 1949, na počátku studené války. Dnes je vrchním velitelem NATO Jens Stoltenberg, přesvědčený antikomunista, který byl 8 let norským premiérem, než se v roce 2014 s americkou podporou přesunul do své vysoké funkce v NATO. Byl zastáncem tvrdého postoje ke všemu, co se týká Putina a Ruska, který spolupracoval s americkou zpravodajskou komunitou již od vietnamské války. Od té doby se mu zcela důvěřuje. Je to rukavice, která padne do americké ruky, uvedl zdroj. Ve Washingtonu plánovači věděli, že se musí vydat do Norska. Nenáviděli Rusy a norské námořnictvo bylo plné vynikajících námořníků a potápěčů, kteří měli po generace zkušenosti s vysoce výnosným hlubinným průzkumem ropy a plynu, uvedl zdroj. Také se jim dalo věřit, že misi udrží v tajnosti. V závorce Norové mohli mít i jiné zájmy zničení Nord Streamu, pokud by se to Američanům podařilo. By Norsku umožnilo prodávat do Evropy mnohem více vlastního zemního plynu. Někdy v březnu odletělo několik členů týmu do Norska na setkání s norskou tajnou službou a námořnictvem. Jednou z klíčových otázek bylo, kde přesně v Baltském moři je nejlepší místo pro umístění výbušnin. Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2, každý se dvěma sadami potrubí, dělilo po většinu cesty jen něco málo přes kilometr. Když směřovali do přístavu Greifswald, na dalekém severovýchodě Německa. Norské námořnictvo rychle našlo to správné místo v mělkých vodách Baltského moře, několik mil od dánského ostrova Bornholm. Potrubí vedlo více než kilometr od sebe podél mořského dna v hloubce pouhých 260 stop. To by bylo v dosahu potápěčů, kteří by se z norského loft min třídy Alta potápěly se směsí kyslíku, dusíku a hélia proudící z jejich nádrží a na 4 potrubí s betonovými ochrannými kryty by umístily tvarované nálože C4. Byla by to zdlouhavá, časově náročná a nebezpečná práce, ale vody u Bornholmu měly ještě jednu výhodu. Nebyly zde žádné velké přílivové proudy, které by potápění značně stížily. Po chvíli pátrání se Američané rozhodli. V tomto okamžiku se do hry opět zapojila obskurní hloubková potápěčská skupina námořnictva v Panama City. Hlubinné školy v Panama City, jejichž frekventanti se účastnili Ivy Bells, jsou elitními absolventy námořní akademie v Annapolisu, kteří obvykle usilují o slávu, když jsou zařazeni jako SEAL, stíhací pilot nebo ponorkář, považovány za nechtěný zapadákov. Pokud se někdo musí stát v uvozovkách černou botou, tedy příslušníkem méně žádoucího velitelství hladinových lodí, vždy se najde alespoň služba na torpédoborci, křižníku nebo obojživelné lodi. Nejméně okouzlující ze všeho je minová válka. Jeho potápěči se nikdy neobjevují v hollywoodských filmech ani na obálkách populárních časopisů. Nejlepší potápěči s kvalifikací pro hloubkové potápění tvoří úzkou komunitu a pro tuto operaci se rekrutují jen ti nejlepší, kterým se řekne, aby byli připraveni na předvolání do CIA ve Washingtonu, uvedl zdroj. Norové a Američané měli k dispozici místo a operativce, ale existovala ještě jedna obava. Jakákoliv neobvyklá podmořská aktivita ve vodách u Bornholmu by mohla přitáhnout pozornost švédského nebo dánského námořnictva, které by o ní mohli informovat. Dánsko bylo také jedním z původních signatářů NATO a ve zpravodajské komunitě bylo známé svými zvláštními vazbami na Spojené království. Švédsko požádalo o členství v NATO a prokázalo své velké schopnosti při řízení svých podvodních zvukových a magnetických senzorových systémů, které úspěšně sledovaly ruské ponorky, jež se občas objevovaly ve vzdálených vodách švédského souostroví a byly nuceny vyplout na hladinu. Norové se připojili k Američanům a trvali na tom, že někteří vysocí úředníci v Dánsku a Švédsku musí být obecně informováni o možné potápěčské činnosti v oblasti. Tímto způsobem by mohl zasáhnout někdo z vyšších míst a udržet zprávu mimo řetězec velení, čímž by se izolovala potápěčská operace. To, co jim bylo řečeno a to, co věděli, se záměrně lišilo, řekl mi zdroj. V závorce norské velvyslanectví, které bylo požádáno o vyjádření k tomuto článku, neodpovědělo. Norové byli klíčem k vyřešení dalších překážek. Bylo známo, že ruské námořnictvo disponuje sledovací technologií schopnou odhalit a spustit podmořské miny. Americká výbušná zařízení bylo třeba zamaskovat tak, aby se ruskému systému jevila jako součást přírodního pozadí, což vyžadovalo přizpůsobení specifické salinitě vody. Norové měli řešení. Norové měli také řešení zásadní otázky, kdy se má operace uskutečnit. Americká šestá flotila, jejíž vlajková loď sídlí v italské Gaetě, jižně od Říma, sponzoruje již 21 let každý červen velké cvičení NATO v Baltském moři, kterého se účastní desítky spojeneckých lodí z celého regionu. Současné cvičení, které se koná v červnu, je známé pod názvem Baltic Operations 22 neboli Baltops 22. Norové navrhli, že to bude ideální zástěrka pro nastražení min. Američané poskytli jeden důležitý prvek. Přesvědčili plánovače šesté flotily, aby do programu zařadili výzkumné a vývojové cvičení. Cvičení, které námořnictvo zveřejnilo, zahrnovalo šestou flotilu ve spolupráci s v uvozovkách výzkumnými a válečnými středisky námořnictva. Akce na moři se měla konat u pobřeží ostrova Bornholm a měly se jí zúčastnit týmy potápěčů na to, které by nastražily miny, přičemž soutěžící týmy by k jejich nalezení a zničení použily nejnovější podvodní technologie. Bylo to užitečné cvičení i důmyslné krytí. Chlapci z Panama City by udělali svou práci a výbušniny C4 by byly na místě dokonce Baltops 22 s připojeným 48-hodinovým časovačem. Všichni Američané a Norové by byli do prvního výbuchu dávno pryč. Dny se odpočítávaly. Čas běžel a my jsme se blížili ke splnění mise, řekl zdroj. A pak Washington si to rozmyslel. Bomby by sice byly nastraženy během Baltops, ale Bílý dům se obával, že dvoudenní lhůta pro jejich odpálení by byla příliš krátká před koncem cvičení a bylo by zřejmé, že se do něj zapojila Amerika. Místo toho Bílý dům předložil novou žádost. Mohli by kluci v terénu přijít na nějaký způsob, jak vyhodit potrubí do povětří později na povel? Někteří členové plánovacího týmu byli prezidentovou zdánlivou nerozhodností rozlobeni a frustrováni. Potápěči v Panamě opakovaně nacvičovali nastražení C4 na potrubí, jak to bude během Baltopsu, ale nyní musel tým v Norsku vymyslet způsob, jak dát Bidenovi to, co chtěl. Možnost vydat úspěšný příkaz k provedení v době, kterou si sám zvolil. CIA byla zvyklá zvládat své volné změny na poslední chvíli. Zároveň to však obnovilo obavy některých lidí ohledně nezbytnosti a legálnosti celé operace. Prezidentovi tajné příkazy také připomněly dilema CIA z dob vietnamské války, kdy prezident Johnson konfrontovaný s rostoucími náladami proti vietnamské válce, nařídil agentuře, aby porušila své stanovy, které jí výslovně zakazovaly působit uvnitř Ameriky, a špehovala protiválečné vůdce, aby zjistila, zda nejsou ovládáni komunistickým Ruskem. Agentura nakonec souhlasila a v průběhu 70. let se ukázalo, jak daleko byla ochotna zajít. Po aféře Watergate následovala novinová odhalení o špehování amerických občanů, o zapojení agentury do atentátů na zahraniční vůdce a o podkopávání socialistické vlády Salvadora Allendeho. Tato odhalení vedla v polovině 70. let k dramatické sérii slyšení v Senátu pod vedením Franka Churche z Idaha, která jasně ukázala, že Richard Helms, tehdejší ředitel agentury, uznával, že je povinen dělat to, co chce prezident, i když to znamená porušovat zákon. V nezveřejněné výpovědi za zavřenými dveřmi Helms s lítostí vysvětlil, že když něco děláte na tajný příkaz prezidenta, je to téměř neposkvrněné početí. Ať už je správné, že to máte mít, nebo špatné, že to máte mít, CIA pracuje podle jiných pravidel a základních zásad než kterákoliv jiná část vlády. V podstatě senátorům sděloval, že jako šéf CIA chápe, že pracuje pro korunu a ne pro ústavu. Američané pracující v Norsku se řídili stejnou dynamikou a poslušně začali pracovat na novém problému, jak na Bidenův příkaz dálkově odpálit výbušninu C4. Byl to mnohem náročnější úkol, než si ti ve Washingtonu uvědomovali. Tým v Norsku nemohl vědět, kdy prezident stiskne tlačítko. Bude to za několik týdnů, za mnoho měsíců, za půl roku nebo déle. Systém C4 připevněný k potrubí by byl spuštěn sonarovou bojí, kterou by letadlo schodilo v krátkém čase, ale postup by zahrnoval nejmodernější technologii zpracování signálu. Jakmile by byla spožděná časovací zařízení připevněná ke kterémukoli ze čtyř potrubí na místě, mohla by být náhodně spuštěna složitou směsicí zvuků oceánského pozadí v celém silně frekventovaném Baltském moři, od blízkých i vzdálených lodí, podmořských vrtů, seismických událostí vln a dokonce i mořských živočichů. Aby se tomu předešlo, sonarová boje by po umístění na místo vydávala sekvenci jedinečných nízkofrekvenčních tónů, podobně jako je vydává flétna nebo klavír, které by časovací zařízení rozpoznalo a po předem nastaveném hodinovém zpoždění by spustilo výbušniny. Závorce, chcete dostatečně silný signál, aby žádný jiný signál nemohl náhodou vyslat impuls, který by výbušninu odpálil, řekl mi doktor Theodor Postl, emeritní profesor vědy, technologie a národní bezpečnostní politiky na MIT. Postl, který působil jako vědecký poradce náčelníka námořních operací Pentagonu, řekl, že problém, kterému skupina v Norsku kvůli Bidenovu odkladu čelí, je otázkou náhody. Čím déle by byly výbušniny ve vodě, tím větší by bylo riziko náhodného signálu, který by bomby odpálil. Dne 26. září 2022 uskutečnilo pozorovací letadlo P8 norského námořnictva zdánlivě rutinní let a schodilo sonarovou bóji. Signál se šířil pod vodou nejprve k síti Nord Stream 2 a poté k síti Nord Stream 1. O několik hodin později došlo k aktivaci vysoce výkonné výbušniny C4 a 3 ze 4 potrubí byla vyřazena z provozu. Během několika minut bylo možné na vodní hladině pozorovat šířící se kaluže metanu, které zůstaly v odstavených potrubích, a svět se dozvěděl, že se stalo něco nevratného. Podtitulek Fallout. Bezprostředně po útoku na ropovod se americká média zabývala touto událostí jako nevyřešenou záhadou. Rusko bylo opakovaně uváděno jako pravděpodobný viník, což bylo podníceno vypočítavými úniky informací z Bílého domu, ale nikdy nebyl zjištěn jasný motiv takového aktu sebevraždy, kromě prosté odplaty. O několik měsíců později, když vyšlo najevo, že ruské úřady v tichosti získávaly odhady nákladů na opravu potrubí, New York Times tuto zprávu popsali jako komplikující teorie o tom, kdo za útokem stojí. Žádné velké americké noviny se nepídily po dřívějších výhrůžkách Bidenovi a náměstkyni ministra zahraničí Nulandové, asi ne Bidenovi, ale spíš Bidena a náměstkyně, které se týkaly plynovodů. Ačkoliv nikdy nebylo jasné, proč by se Rusko snažilo zničit svůj vlastní lukrativní plynovod, výmluvnější zdůvodnění prezidentova kroku přinesl ministr zahraničí Blinken. Na tiskové konferenci v září loňského roku byl Blinken dotázán na důsledky zhoršující se energetické krize v západní Evropě a označil tento okamžik za potenciálně dobrý. Je to obrovská příležitost, jak jednou provždy odstranit závislost na ruské energii a tím Vladimíru Putinovi odebrat možnost vyzbrojovat energii jako prostředek k prosazování jeho imperiálních záměrů. To je velmi významné a nabízí to obrovskou strategickou příležitost pro nadcházející roky, ale mezi tím jsme odhodláni udělat vše proto, aby důsledky toho všeho nenesli občané v našich zemích, respektive na celém světě. Nedávno Victoria Nuland vyjádřila uspokojení nad zánikem nejnovějšího z plynovodů. Při svědectví na slyšení v senátním výboru pro zahraniční vztahy koncem ledna senátorovi Tedu Cruzovi řekla: stejně jako vy jsem a myslím, že i administrativa, velmi potěšena, že Nord Stream 2 je nyní, jak vy rádi říkáte, kusem kovu na dně moře. Zdroj měl na Bidenovo rozhodnutí sabotovat více než 1500 mil plynovodu Gazpromu s blížící se zimou mnohem chytřejší pohled. No, řekl, když mluvil o prezidentovi, musím uznat, že ten chlap má koule. Řekl, že to udělá a udělal to. Na otázku, proč si myslí, že Rusové nereagovali, cynicky odpověděl, možná chtějí mít možnost dělat stejné věci jako USA. Byla to krásná krycí historka, pokračoval. Stála zatím tajná operace, při níž byly do terénu nasazeni odborníci a zařízení, které fungovalo na utajeném signálu. Jedinou chybou bylo rozhodnutí to udělat. No a ještě poznámka editora, tedy pana Stvory. Potrefená husa se ozvala, Bílý dům označil Hershiho článek za nesmysl. Toto píše Reuters. Bílý dům ve středu odmítl příspěvek na blogu amerického investigativního novináře, který tvrdí, že za výbuchy plynovodu Nord Stream stojí Spojené státy, jako naprosto nepravdivý a naprostý výmysl. Jistě, jak jinak, že? Tak, vážení a milí přátelé, to byly dvě katastrofy z nedávné doby, které mají velký vliv na celosvětové dění a v nichž má stoprocentně někdo prsty. Teď jde o to, kdo. Pokud se týká těch plynovodů, tak tam se zdá být velice pravděpodobné, že to byly USA, tedy americké státní elity. Pokud se týká toho zemětřesení v Turecku, tak to vypadá obdobně, ale jak jsem zmiňovala, možná, že některé věci nejsou takové, jakými se zdají být. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásné dny navzdory tomu, co se všechno nepříjemného dnes ve světě děje. Hodně sil nabírejte, jak fyzických, tak duševních a mějte se hezky.
отнять жизнь. Как можно выключить свет?
Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.
Нет, нет, нет.
Человеку знать не дано,
сколько времени будет он жить,
но дано выбирать одно.
Как ему с этим временем быть? Жить, 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 жить.
Как научиться в мире жить?
Уметь любить, уметь прощать.
И до конца себя отдать.
И до конца себя отдать.
Жить, жить, жить.
Как научиться просто жить.
Можно простить врагу.
Как не перейти черту?
Как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди,
надеяться и верить.
Прошлый день уже не вернуть. Будущей жизни суть
передать, сохранить, простить нашим детям здесь еще жить.
Жить, жить, жить,
жить.
успех никто не верил, но вопреки их сумел я подняться.
Я помню, как все кричали мне мимо, учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс, диплом МГУ, этому стимул.
В моей же истории все по-другому, вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома.
Я слышал диагноз, я был-то в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить, не парочку лет, а минимум 30.
Минимум 30, минимум 100, никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно, пора все менять, все решено.
Я сделал себя, чем ты хуже, ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс, своими руками, меняй свою жизнь вместе с нами.
Просто жить.